Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Пятница, 8 лютого, у эфира передача «Под знаком погони». При микрофоне Дмитрий Костин. Будем разом до 21 годины. Подчас нашей сегодняшней встречи расскажем про ухвалу городской рады Гайнуки с выказыванием непринятия уславления подчас 4-го маршу выклятых жауниров особы Рамуальда Райса Бурага. И он ведомый как особа, отказная за злочинство с прикметами геноциду на белорусском православном насельництве Белосточчины. Пагутарым таксама пра прысутнасць у інтэрнэце арганізацыі беларускай меншасці ў Польшчы. Пры канцы раскажам пра цікавы праект дыялектнай мапы беларускіх гаворак, створаны журналістамі з Берасця. Усё гэта неўзабаве. Не пераключайцеся.
Калина на приволі.
Гарадскія радныя гайнаўкі прынялі адозву, у якой выказалі супраціў ушанаванню памяці Рамуальда Райса Бурага падчас гайнаўскага маршу выклятых жаўнераў 23 лютага. Сёлета ўжо чацвёрты раз гэты марш плануюць правесці польскія нацыяналісты. Марш з самага пачатку ўзбуджае эмоцыі, бо на ім адной з галоўных постацяў, якую выхваляюць, з'яўляецца менавіта Буры, адказны за пацыфікацыю беларускіх вёсак і забойства 79 мірных жыхароў у студзені лютым 1946 года. У 2005 годзе Інстытут нацыянальнай памяці праводзіў следства, у якім кваліфікаваў дзеянні атраду Бурага як злачынствы з прыкметамі генацыду на беларускім праваслаўным насельніцтве з ваколіц Гайнаўкі ды Бельска. Выказаць сваё становішча на конт чацвёртага маршу гайнаўскіх радных папрасіў бургомістр Ежы Сірак.
Падаймаванне дэцызіі в тай справе ёсць доменам бурмістра Гайнаўкі. Ale wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to tak ważna sprawa dla mieszkańców całego miasta, że jest rzeczą naturalną, że Rada Miasta Hajnówki zajęła stanowisko w tej sprawie. Ja to wszystko przeanalizuję. Nie ukrywam, że cały czas też wsłuchuję się w opinie i głosy mieszkańców Hajnówki, ale powiem szczerze, nie tylko Hajnówki. Wielu mieszkańców spoza Hajnówki też dzwoni, przekazuje różne opinie w tej sprawie. I myślę, że w przyszłym tygodniu podejmę decyzję, co dalej w tej sprawie robić. Ale jaka to będzie decyzja, to jeszcze Państwu w tej chwili nie powiem. Jeszcze słucham wielu kolejnych opinii.
Dla Hajnówki to wielmi ważna jest sprawa.
Radny Hajnówki Jan Chomczuk.
Bo jest taki jest siły u Polski, jaki ja chcę czuć w wspólnotę, jaka ja tu jest u nas sierot życharów Hajnówczyny, to i prawosławne, i katoliki, i Białorusy, Polaki, Ukraińcy i inne nacjonalności. I sierot tej wspólnoty ktoś się chce wbić klin i cały czas robić, nie wiedzę, karierę, czy swój kapitał jakiś polityczny na krzywdzie ludzi, jaki je zaginął, niewinnych ludzi, jaki je zaginuli, no, byli zamordowani i zabity. Wtedy dla mnie, nie jak dla człowieka, to niezrozumiała i my, miastowi żychary Hajnówki, Hajnówczyny, powinny skazać, no, to wyraznaje nie dla takich marszał, jaki ja sławiać zloczyńców, ludobojców. Tako jest stanowisko naszej rady. Idzie u tym na pramku, że my mówimy wyraznaje nie. My chcemy razem żyć drużna usie, pro jakich ja mówił, bo to jest, że my inni, czy powiera wyznanie, czy tak samo po nacjonalności, to kapitał naszej małej czyny. Siły z zewnątrz, nie nasze siły, no, proste nas prowokują i sprawdzają, na kolki my jeszcze raz, jak białoruskie nacje, białoruskie, świadomie ludzi, się mówić, że my mirne ludzi, kolki my jeszcze będziemy gnąć tego karku i będziemy ten zdziek prymać na siebie, a my już inne pokolenie, edukowane, wiedzą, co zdarzyło się. Tak samo potrafię i umieję czytać książki, interpretować historię i z faktem nie ma czego sporyć.
Nasz wniosek dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej, a więc dążenia do wprowadzenia zmian w ustawie o zgromadzeniach publicznych, albo po prostu zgodnie z prawem organizacja tego typu zgromadzeń publicznych była prawem zakazana. My z tym wnioskiem występujemy nie bez powodu, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że ten problem może dotyczyć nie tylko Hajnówki. Również w innych częściach, w innych regionach Polski różne takie przykre sytuacje i co tu dużo mówić, trudne zdarzenia historyczne sprzed lat mogą wpływać na różne zachowania.
Te podzieje, z jakimi powiązana akcja marszu, wielmi balucza dla życharów Hajnowszczyny i Bielszczyny.
Radny Sejmiku Podlaskiego Województwa Igor Łukaszuk.
Wielmi dobrym przykładem reakcji na inicjatywę marszu pod lozungami gloryfikacji ludzi, jak ja byli organizatorami na samej sprawie mordu na miastowym białoruskim prawosławnym nasielnictwie. Była akcja minulego dnia, gdzie ludzie zebrali się w miastowym parku pobacz pomnika z krzyżem, stawili zniczy i wyczytwali imiony i prośbiszczy ofiarów tychże tragicznych podziejów i uciszyni zadumie oddali pamięć tymże zaginąłszym ludziom. Dumaję, że to ta faktyczna, wielmi dobra reakcja na marsz, u czas jakoga z gorlą młodych ludzi idą kryki, jak ja uchwalwają człowieka, jaki tu u nas na naszej ziemi zapisał się w historii, jak tylko można drenna.
Jeszcze do głosowania troch radnych od Prawa i Sprawiedliwości wykazali swój supraciw na kontrazgladu uchwały Rady i pokinuli posiedzenie. 16 radnych od różnych klubów, jakie zostali się na posiedzeniu, jednogłośno przyjęli uchwałę, pośle uszanowali pamięć ofiar Бурага chwilinnej mowczania. Працягваем перадачу пад знакам пагоні, ды змяняем тэматыку. Цяперашні глабальны інфармацыйны прагрэс стаў магчымым дзякуючы з'яўленню інтэрнэту ды сацыяльных сетак. Як выглядае прысутнасць беларусаў Беластоцчыны там? Пра гэта запыталі мы ў журналіста, актыўнага карыстальніка сацыяльнымі сеткамі, ды былога старшыні беларускага аб'яднання студэнтаў Лукаша Стэпанюка. Трэба выразна адрозніць прысутнасць у інтэрнэце арганізацыі ды асобаў, адзначыў ён.
Арганізацыі, да якіх таксама мас-медыя можна сродкі масавай інфармацыі падключыць кепска. Сябе прэзентуюць у інтэрнэце. Асобы тут можна сказаць, што нават некаторыя аж звыш актыўна працуюць у інтэрнэт-прасторы. Як прыклад падам чалавека, які ёсць радным у Бельску падлашскім, таксама з СМІ звязаны вельмі моцна на падлашы, Тамаш Суліма. І што цікава, гэта адна з няшматлікіх асобаў, якая карыстаецца ў інтэрнэце беларускай мовай. Дам другі бок, беларускае грамадскае культурнае таварыства, што цікава, мае свой фан-пейдж на Фейсбуку, актыўна вядзецца, ён мяне гэта вельмі здзівіла, бо яшчэ год, здаецца, таму назад я шукаў нейкіх інфармацый пра гэтую арганізацыю, нічога не было, а зараз проста аж я ў шоку, але што здзіўляе, усё вядзецца на польскай мове. Шкада крыху, бо можна было б зрабіць хаця б дзвюх мове. Ну і факт, што тут для БАКТ трэба аддаць добрае слова, што ўсё ж такі гэта рухнулася ў добрым накірунку.
А калі казаць пра сродкі масавай інфармацыі, тут перадусім прыходзяць мне ў галаву тыя медыя, пра пагрозу, для якіх ад шмат гадоў гаворыцца, гэта папяровыя медыя, часопіс, Ніва.
Часопіс мае свой фан-пейдж у сацыяльных сетках, але там з'яўляецца нешта увогуле вельмі рэдка. Нівы я не знайшоў. Ніва мае старонку, але ёсць яна зарганізаваная недзе на прынцыпах, якія вяліся ў інтэрнэт апрацоўцы гадаў таму 20-30 назад. Мне гэта здзіўляе, бо чаму ж не зрабіць свайго фан-пейджа ў сацыяльных сетках? І нават гэты літ закінуць артыкулаў, якія з'явяцца ў гэтым новым выданні, зацікавіць чытача і сказаць, чытайце далей у газеце, якая з'явіцца ў сераду ў кіёсках.
Тут трэба таксама, напэўна, згадаць пра Ганну Кандрацюк, якая вядзе фан-пейдж сустрэчы зорак, які якраз прысутны як адзіны. Часам можна было пачуць такое выказванне, што інтэрнэт гэта сметніца, Фейсбук гэта сметніца, а ў нашым сучасным свеце без прысутнасці ў інтэрнэце можна функцыянаваць?
Усе гэтыя словы пра шметніцу кажуць людзі, якія не карыстаюцца гэтым інтэрнэтам, якія не карыстаюцца Фейсбукам. Я нават маю сябраў журналістаў, якія ўвесь час, што вы ў гэтым Фейсбуку бачыць, так? Што там смеці. Але калі я гэтаму журналісту, які спартовым журналістам ёсць, паказваю рэч, пра якую ён нават не ведаў, і што яна ў Фейсбуку даступная ўжо два дні, ён здзіўлены проста. Тое ёсць у Фейсбуку? Не, гэта тое ёсць у асоба, у якія ёсць у гэтым жа Фейсбуку, і якія ёсць маімі знаёмымі. І яны не ў сіле перадаваць свае веды кожнаму за сваіх знаёмых праз тэлефон. Толькі проста гэтую інфармацію прадстаўляюць у гэтым жа Фейсбуку. Інфармацію гэту бачаць знаёмыя, якія давучыліся, ад нас залежыць, ці да нас будуць трапляць смеці, калі маем тое, што нас цікавіць, а нас, беларусаў, напэўна, цікавіла б і Ніва, і часопіс. Бас не мае нічога ў інтэрнэце. Гэта для мяне ёсць проста незразумела сітуацыя. Студэнты не ўмеюць арганізаваць сябе ў інтэрнэце, а нават на тое, каб самых сябе інфармаць пра тое, што зараз адбываецца ў арганізацыі. Басовішча нібыта ёсць, але тут таксама вельмі дзіўная рэч. Пра адныя тэмы з'яўляюцца інфармацыі, пра другія датычныя фестывалу зусім ніякіх інфармацыяў няма. Арганізавана вельмі гэта. І тут якраз БАКТ вельмі моцна перабівае нашых беларускіх незалежных студэнтаў. Увогуле беларускі незалежны рух вельмі кепска сябе зараз паводзіць у інтэрнэце. Маем беларускі саюз у Польшчы. Ці хтось бачыў нейкую інфармацыю ў інтэрнэце пра гэтую арганізацыю? Не думаю.
Ці не страцілі мы час цяпер уваходзіць у інтэрнэт, пачынаць даволі складана пасля адсутнасці шматгадовай?
Не, ну, гэта я прастора беларусаў падлаша. Думаю, калі нічога тут няма, то і ніхто яе не запоўніць. Напэўна, мы трачым сябе як нацыю, бо не даходзім з інфармацыяй да тых людзей, якія пачынаюць проста, гэта можа моцнае слова, але проста палачваюцца, ці там русіфікуюцца, таксама ёсць такія сітуацыі. nie ma prostory, jaka jest zaciekawiła ich tym, co u nas odbywa. Wielmi mała to jest. Ja думаю, что так само это все выникает с того, что особо какие активные, не в зашёды мают час, как бы это неяк подкрутить мощнее у нейкий бок. Ну, я спадзяюся, что нейкі добры людзі з гэтай IT-прасторы. Так сама і народзіцца сярод беларусаў падлаша і неяк пры нагодзе крыху паднясе гэтай беларускай падлашкай слова ўверх.
Прыгадаю толькі, што ўсе нашы перадачы пад знакам пагоні, у тым ліку і сённяшнюю, можна слухаць на старонцы Радыё Беластоку закладцы меншасці. Тое, што інтэрнэт дае неабмежаваныя магчымасці, даказвае праект, які менш як паўгады таму запачаткавалі журналісты з Берасця. Дзякуючы створанай імі мапе, можна пачуць жывыя беларускія гаворкі не толькі з розных куткоў Беларусі, але таксама і Беластоцчыны. Сярод каардынатараў мапы і пачынальнікаў была журналістка Інна Хоміч.
Я прааналізавала, што трэба кудысьці дзець архівы, якія ў мяне склаліся, ну і вырашыла, што трэба рабіць мапу. І вось з Максімам Хлябцом я падзялілася, абмеркавалі мы гэта, вырашылі, што на сайце Нататнік.бай мы гэта зробім, на сайце, які Максім робіць, берасцейскі рэгіянальны сайт навінны. І быў нейкі час, канешне, калі гэта ўсё проста мы абмяркоўвалі, думалі, шукалі фармата, як гэта. Максім так знайшоў мапу падобную на BBC. Ну, карацей, быў нейкі такі час, калі мы проста вось не ведалі дакладна, як гэта будзе. Ну, рэшце-рэшт усё-такі стартавалі, і стартавалі зноў жа такі, я вось, напрыклад, з такой трошкі неўпэўненасцю, думаючы пра тое, што ну горш не будзе. Нават калі гэтую мапу ніхто не заўважыць, ну ўсё роўна гэта добры адукацыйны праект, і калі гэта заўважыць, напрыклад, толькі навукоўцы ці там краязнаўцы, ну прынамсі гэта таксама не прападае. Тут раптам такі ажыятаж, нам усе тэлефанавалі, нас усе там штосьці запытваліся, усе СМІ, проста сябры віншавалі, казалі, што вельмі цікава. Канешне, такога ажыятажа мы не чакалі. Мы зразумелі, што мы проста вось фактычна пальцам у неба ткнуўшы трапілі на нейкую балючую кропку грамадства. Грамадства само пра гэта не ведала, але аказваецца, знікненне дыялектаў баліць многім. З аднаго боку баліць, а з другога боку гэта не толькі такія балючыя пачуцці, гэта яшчэ вельмі светлыя пачуцці, таму што ў многіх дыялекты асацыююцца з бабулямі, у кагосьці яшчэ з бацькамі. І калі нават яны слухаюць чужыя размовы, чужыя вось гэтыя вытрымкі з размоў, яны ўспамінаюць сваё, некаторыя нам расказваюць, што яны плакалі, калі слухалі. То бок гэта вельмі эмацыйны разам з тым праект, і, напэўна, таму ён стаў такім паспяховым, не толькі з-за таго, што мы робім нешта для захавання, вось штосьці такое сур'ёзнае, а з-за таго, што вельмі людзям зразумелае і блізкае.
Першапачаткова праект планаваўся як дыялекты, мапа Беларусі, але ўжо літаральна праз некалькі тыдняў перакрочыў межы Беларусі, бо з'явіліся запісы між іншым з Беластоцчыны.
Так, так, мы былі вельмі ўсцешаныя, што першы запіс, які прыйшоў да нас, гэта быў запіс менавіта з Беластоцчыны. Канешне, я ўсё роўна, калі мы рабілі гэтую мапу, я марыла, што мы прынамсі возьмем не толькі Беларусь, але і памежжа таксама, таму што, ну, настолькі натуральна перацякаюць насамрэч дыялекты адзін у другі, мовы адна ў другую, і было б файна паказаць гэтае асяроддзе наша, куды мы далей цячэм, скажам так. Таму я была просто неверагодна ўсцешаная, што першы вось проста па пошце нам невядомы чалавек для нас, то бок гэта не наш знаёмы, якога мы папрасілі, а дашліка нам, даслаў нам таксама з кампліментамі, наколькі добры, харошы праект, з зычэннямі ўсялякіх поспехаў, і вось сваю бабцю ён нам даслаў, і пасля гэтага нам прыслалі яшчэ многа іншых, завязаліся нейкія знаёмствы, у тым ліку паміж суполкамі, беластоцкімі, падляскімі, і мы былі ўсцешаныя, што вось гэты накірунак таксама развіваецца. Цяпер у нас дадалася яшчэ трэцяя краіна, гэта Украіна. Але тут мы ўжо папрацавалі самі, мы арганізавалі падарожжа такое, вось з мужам каляднае такое навагодняе падарожжа, нібыта адпачынак, а нібыта вось і на карысць. І запісалі гукаў з Украіны таксама памежжа такое, беларуска-украінскае. Цяпер у нас вось яшчэ і гэтае памежжа. Вельмі спадзяемся, што неўзабаве ў нас і іншыя краіны далучацца.
Я думаю, што крыху статыстыкай валодаеце. Якія рэгіёны найбольш цікавяць людзей? Што найчасцей адведваюць? каго хочуць пачуць.
Цяжка сказаць вось па гэтай статыстыцы, таму што незразумела, наколькі гэта можа быць выпадкова. Напрыклад, калі у Віцебскай вобласці вісіць усяго толькі адзін гук, то хутчэй за ўсё яго туды ткнуць абавязкова, проста каб паслухаць, што ж там за такое адно вісіць. Паколькі на Берасцейшыне асноўны наш масіў гукаў, то ўжо больш менш верагоднасці, што кожны з іх паслухаюць натуральна. Але тым не менш у топе ўжо, напэўна, з самага пачатку трымаецца чамусьці гаворка крашына. Баранавіцкі район гэта. Я не ведаю, чым Гражына Сергель так зачапіла сэрцы слухачоў. Але ўсё роўна я вось не прасочваю нейкай там вялікай заканамернасці ў праслухоўваннях. Я думаю, што гэта проста больш выпадкова і выпадкова з аднаго боку. То бок выпадковасць гэта для нас выпадковасць. А ўвогуле, калі прасочваць логіку, як кожны персанальны чалавек хоча слухаць, пачынае слухаць, то гэта ўсё роўна найперш мясціны, якія асацыююцца з роднымі. Гэта нейкая родавая вёска або штосьці такое. І вось пачынаюць слухаць, шукаюць спачатку сваё, калі не знаходзяць раптам, тады ўжо нейкія мясціны побач. Ну, а калі паслухалі сваё, тады ўжо проста дзеля параўнання яшчэ кудысьці. Вось так.
Варта дадаць, што на мапе гучаць запісы з розных куткоў Беластоцчыны, ад Бобры па Буг. Пачуць на ёй можна і ўнікальную моўную з'яву, якая выступае на захадзе беларускіх гаворак – мазурэння.
Пад знакам пагоні.
Пры канцы нашай сустрэчы згадаем яшчэ пра раённыя элімінацыі 26-га агульнапольскага фестывалю «Беларуская песня 2019», якія пройдуць 10 лютага ў нядзелю у будынку Падляскай філармоніі па вуліцы Падлеснай у Беластоку. Пачатак о 14 гадзіне. На гэтым пятнічная сустрэча завяршаецца. Для вас працаваў Дмітрий Костін. Пачуемся на хвалях польскага радыё «Беласток».
Duh.